ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
ครับเพื่อนผู้ฟังที่มาทำงานมาเรียนหรือว่าตั้งรกรากในไต้หวันหรือเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันนะครับท่านมีความรู้สึกไหมว่าสังคมไต้หวันเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนเดียวนะครับก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือในสวนสาธารณะนะฮะ
ค่ะยิ่งในไทเปจะมีความรู้สึกอย่างชัดเจนนะคะว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะ
ครับกลางคืนตามสวนสาธารณะหรือตามถนนหนทางต่างๆมีผู้หญิงผู้ชายเดินคนเดียวกันเยอะแยะนะฮะ
ค
่
ะ
แม้นว่าในระยะไม่กี่ปีมานี้นะครับจะมีเหตุการณ์วัยรุ่นไต้หวันบางกลุ่มไม่พอใจแรงงานต่างชาติอาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไต้หวันยังถือเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยมากๆนะ
ค่ะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในสังคมนอกจากเข้าดูจากอัตราการก่ออาชญากรรมนะคะแนวโน้มตัวเลขคดีอาญาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีแล้วความรู้สึกที่ปลอดภัยของประชาชนก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะ
ครับอาจารย์ไม่ใช่เพียงแค่ดูสื่อทีวีที่รายงานข่าวอาชญากรรมเพียงไม่กี่ข่าวเพราะว่าการรายงานของข่าวจากสื่อต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเห็นส่วนตัวของหัวหน้ากองข่าวว่าจะออกข่าวนี้หรือไม่นะครับที่สำคัญต้องถามความรู้สึกตัวเราเองว่าในบริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยของเราเดินเตร่ตามท้องถนนคนเดียวในกลางวันกลางคืนปลอดภัยไหม
ค่ะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณกล้าออกไปเดินบนถนนคนเดียวในยามวิกาลหรือเปล่านะครับ
ครับไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนคุณรู้สึกว่าปลอดภัยไหมทั้งสองรายการนี้ก็ถูกจัดอยู่ในดัชนีความปลอดภัยเช่นกันนะครับ
ค่ะนัมบีโอเว็บไซต์ด้านการวิจัยและเป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตขนาดใหญ่ระดับสากล นะคะเขาประกาศผลการจัดอันดับดัชนีความปลอดภัยและดัชนีอาชญากรรมของประเทศต่างๆนะคะจากการสำรวจ142ประเทศทั่วโลกนะคะไต้หวันได้คะแนนความปลอดภัยสูงถึง 83.3 ถูกจัดอยู่ในอันดับที่3ของโลกทีเดียวค่ะ
ครับรองจากประเทศกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับซึ่ง2ประเทศนี้ได้คะแนน 85.2 แล้วก็ 84.9 คะแนนตามลำดับ
ค่ะ
ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยไต้หวันพบว่าอาชญากรรมในไต้หวันเนี่ยลดลงติดต่อกันเป็นปีที่7แล้วนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ถึง2564ลดลง 17.99%
ค่ะการลดลงอย่างมากของอาชญากรรมในไต้หวันเนี่ยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็คลี่คลายคดีนะคะโดยไต้หวันนั้นเพื่อนฟังหลายท่านคงจะทราบแล้วว่าทุกตรอกซอกซอยเนี่ยเขามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะ
ครับและยิ่งในปัจจุบันตำรวจเนี่ยเขาใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการคลี่คลายคดีนะครับก็ทำให้อาชญากรรมเนี่ยลดลงไปอย่างมากเลยทีเดียวประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับที่4ถึง10นะครับก็ได้แก่ Light of Man เป็นดินแดนอาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษแล้วก็โอมานฮ่องกงอาร์เมเนียญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์และบาเรนนะครับ
ค่ะสำหรับผู้ฟังที่อยู่ในไต้หวันหรือที่ประเทศไทยนะคะไม่ทราบบริเวณรอบๆที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยท่านเดินเตร่คนเดียวตามท้องถนนในช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยหรือเปล่านะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ
ครับท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังนะฮะ
โดยเฉพาะท่านที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในไต้หวันนะคะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยเหมือนกับรายงานที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะคะ
ครับอีกเรื่องนึงที่จะนำมาเล่าให้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจของเพื่อนผู้ฟังในไทยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะฮะคือผู้ชายไต้หวันเนี่ยต้องเกณฑ์ทหารเหมือนอย่างที่ประเทศไทยกันไหมต้องจับเบอร์ดำเบอร์แดงเหมือนชายไทยหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นทหารเกณฑ์กี่ปีช่วงระหว่างที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยได้รับเงินเดือนเท่าไหร
่ค่ะเรื่องของการเกณฑ์ทหารนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสำหรับคนไต้หวันนะคะแล้วก็เคยเป็นประเด็นทางด้านการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งหรืออาจจะกล่าวได้ว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ว่าได้นะคะ
ครับเหตุที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ ได้เห็นทหารใหม่ผลัดแรกในปี2567จำนวน250นายจากทั้งหมด670นายรายงานตัวที่ลานหน้าที่ทำการนครนิวยอร์กไทเปนะครับเพื่อเข้าประจำการรับใช้ชาติเป็นเวลา1ปีเป็นรุ่นแรกนะจากเดิมที่รับใช้ชาติเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเห็นมีการโกนผมจนเกรียนก่อนขึ้นรถมีแฟนสาวมีญาติมิตรไปส่งแล้วก็แสดงความอาลัยอาวรณ์ก็เลยถือโอกาสนำเรื่องการเกณฑ์ทหารของชายไต้หวันมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันแตกต่างไปจากการเกณฑ์ทหารของชายไทยหรือไม่อย่างไรนะฮ
ะ
ชายไต้หวันที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ยกเว้นที่กำลังศึกษาอยู่สามารถนำหลักฐานไปขอผ่อนผันได้แต่เรียนจบหรือยุติการเรียนเมื่อไหร่ก็ต้องไปรับใช้ชาติทันทีข้อนี้นะครับต่างจากที่ไทยนะชายไทยต้องครบ21ปีบริบูรณ์นะ
ค่ะในไต้หวันนั้นนะคะเวลาที่เข้าไปรายงานตัวนะคะไม่ได้เรียกว่าไปจับฉลากนะคะแต่ไปรายงานตัวเพราะว่ากฎระเบียบไต้หวันนั้นทุกคนต้องเป็นทหารนะคะ
ครับต้องไปตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ทหารนั่นแหละครับ
ค่ะ
แต่ในไต้หวันการตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะตรวจเฉพาะสุขภาพร่างกายยกเว้นผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นว่าอ้วนเกินไปพิการผู้พลภาพหรือเป็นโรคที่ไม่สามารถไปเป็นทหารได้นะครับ
ค่ะ
สำหรับชายไต้หวันที่มีสุขภาพร่างกายปกติสูงต่ำอ้วนผอมทั่วไปเนี่ยต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติกันทุกคน
ไม่มีการจับใบดำใบแดงเหมือนเมืองไทยนะคะ
ครับจะมีการจับสลากเฉพาะไปประจำการที่กองร้อยหรือว่าฐานทัพพื้นที่ใดหลังการฝึกเท่านั้นนะครับในอดีตเนี่ยจึงมีชายไต้หวันบางคนหลบทหารด้วยการกินให้ตัวเองอ้วนเกินกำหนดนะครับเมื่อผ่านการตรวจร่างกายแล้วเนี่ยค่อยลดน้ำหนักกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบเข้มงวดวิธีการทุจริตที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ใช้ไม่ค่อยได้ผลอีกต่อไปแล้วนะฮะ
ในวันที่รายงานตัวนี่นะคะก่อนขึ้นรถบัสเข้าค่ายฝึกเนี่ยก็จะมีกลุ่มคุณป้าที่เป็นช่างตัดผมนะคะมาตัดผมให้ทหารใหม่ที่ตัดจนเกรียนเกือบจะโกนจนหัวล้านนั่นแหละค่ะนะคะข้างๆนี่เห็นขาวเลยทีเดียว
ครับบางคนอาจจะตัดมาก่อนรายงานตัวนะครับก็จะถูกตัดใหม่เช่นกันนะ
ค่ะคือเขาจะตัดทรงเดียวกันหมดนะคะ
ครับเพียงแต่ว่าโกนหนวดสะอาดหมดจดตัดผมให้เกรียนก่อนเนี่ยเวลาคุณป้าช่างตัดผมใช้ปัตตะเลี่ยนตัดใหม่จะได้ไม่เจ็บนะครับ เพราะว่าเข้าคิวตัดผมกันเยอะจนปัตตะเลี่ยนร้อนแล้วก็ไม่คมนะ
ค่ะเมื่อรายงานตัวเช็คชื่อตรวจร่างกายและตรวจสิ่งของสัมภาระและตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกส่งไปยังศูนย์ฝึกทหารใหม่เข้ารับการฝึกวิชาทหารพื้นฐานเป็นเวลา8สัปดาห์เหมือนกันหมดรู้สึกว่าสถานที่ฝึกอยู่ที่ไทจงนะคะ
มีหลายที่นะ
ค่ะ
แล้วก็ที่ใหญ่สุดอยู่ไทจงนะครับ
ค่ะ
หลังจากที่ฝึกวิชาทหารพื้นฐานเป็นเวลา8สัปดาห์แล้วนะครับก็จะมีการแบ่งให้ไปประจำการตามกองทัพพื้นที่ต่างๆเป็นเวลาอีก10เดือนหากในระหว่างเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นในมัธยมปลายหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับเคยผ่านการเรียนวิชาทหาร8ชั่วโมงสามารถนำไปหักระยะเวลาการเป็นทหารได้1วันแต่สูงสุดห้ามเกิน30วันนะครับ
ค่ะซึ่งส่วนนี้นั้นไม่เหมือนกับการเรียนรอดอของไทยที่ต่างกันก็คือของไทยเรียนรอดอแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์เลย
และทีนี้เพื่อนผู้ฟังก็คงอยากจะทราบนะว่าเป็นทหารเกณฑ์ในไต้หวันเนี่ยจะได้รับเงินเดือนไหมคำตอบคือได้นะครับเดิมเนี่ยได้รับเงินเดือนเพียงแค่ 6,000 เหรียญแต่เริ่มจากปีใหม่นี้เป็นต้นไปปรับเพิ่มประมาณ4เท่าระหว่างการฝึก10สัปดาห์แรกนะครับทหารกองประจำการจะได้รับเงินเดือนตามระดับชั้นน้อยสุดนะครับคือพลทหารระดับ2ระหว่างฝึกจะได้รับเงินเดือน 1,130 เหรียญระดับ1จะได้รับ 1,910 เหรียญนาย10นะครับ 12,470 เหรียญถ้าเป็นร้อยตรี 14,360 เหรียญ
ค่ะและเมื่อฝึกไปแล้ว2เดือนเนี่ยนะคะจะมีเบี้ยเลี้ยงวิชาชีพเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นต่ำสุดก็คือ 1,190 เหรียญรวมกันแล้วทหารใหม่ซึ่งเป็นชั้นที่น้อยที่สุดหรือพลทหารระดับ2เนี่ยนะคะจะได้รับเงินเดือนรวมนะคะ 20,320 เหรียญถ้าหากเป็นระดับ1ได้รับเงินเดือน 22,040 เหรียญ นะคะ
ครับถ้าเป็นนาย10ก็จะได้ 26,450 เหรียญและร้อยตรี 35,560 เหรียญที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเงินเดือนนะครับ
ค่ะ นอกจากนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นทหารกองประจำการเนี่ยนะคะกระทรวงกลาโหมจะเป็นนายจ้างเอาประกันภัยทหารภาษาจีนเขาเรียกว่าจินเป่านะคะ
ครับ
และจ่ายเงินเข้ากองทุนบำนาญให้ทหารใหม่ทุกคนในอัตราร้อยละ6นำไปรวมกับเงินบำนาญหลังปลดประจำการเข้าทำงานในตลาดแรงงานได้นะคะ
ครับทหารใหม่จะจ่ายเพิ่มเองก็ได้ในอัตราไม่เกิน 6% สามารถเบิกถอนเงินบำนาญดังกล่าวหลังจากอายุครบ60ปีแล้วนะครับเหมือนกับผู้ใช้แรงงานทั่วไปนะฮะ
ค่ะในยามปกตินั้นทหารใหม่ในไต้หวันนะคะหลังการฝึก10สัปดาห์จะถูกแบ่งไปประจำการตามกองร้อยต่างๆซึ่งก็จะมีวันหยุดสุดสัปดาห์2วันเหมือนกับแรงงานทั่วไปนะครับ
วันเสาร์อาทิตย์กลับบ้านได้ครับในวันหยุดส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกัน
แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้องนอนและใช้ชีวิตอยู่ในค่ายทหารนะ
ครับเมื่อครบ1ปีปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนอาจจะถูกเรียกพลเข้าค่ายรับการฝึกอบรมเป็นเวลา2สัปดาห์อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยมีการจับสลากนะฮ
ะ
จนกว่าจะพ้นอายุ36ปีหากเป็นพลทหารทั่วไปและจะเพิ่มอายุมากขึ้นตามแต่ระดับยศนะครับแต่หากว่าอยากจะสมัครเป็นทหารอาชีพต่อไปก็ได้นะใช้วิธีเซ็นสัญญาครั้งละ5ปีเงินเดือนประมาณ 40,000 เหรียญ นะครับ
ค่ะ
รวมเบี้ยเลี้ยงต่างๆประมาณ 50,000 ถึง 60,000 เหรียญเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นทหารอาชีพก็สามารถที่จะเซ็นสัญญาได้นะฮะ
ค่ะ
พอๆกับรายได้หรืออาจจะมากกว่ารายได้ที่มาทำงานเป็นแรงงานทั่วไปแบบไม่มีฝีมือนะฮะอาจจะถูกจำกัดเรื่องของเสรีภาพนะครับ
เนื่องจากทหารไต้หวันนั้นเขามีกฎระเบียบค่อนข้างเข้มนะคะ
ครับเป็นทหารอาชีพเนี่ยที่สำคัญน่ะมีเงินโบนัสแล้วก็เงินบำนาญก้อนหนึ่งหลังครบสัญญานะครับและการเป็นทหารไม่ต้องเสียค่าอยู่ค่ากินใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยและเก็บเงินได้กระนั้นก็ตามนะครับชายไต้หวันส่วนใหญ่ก็ไม่อยากเป็นทหารนะยิ่งในสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยต้องการปลดประจำการแล้วก็หางานทำหรือเรียนต่อ
และอีกสิ่งหนึ่งที่ชายไต้หวันนะคะที่มีแฟนหรือมีคู่รักแล้วจำนวนไม่น้อยนะคะกลัวว่าเมื่อไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ภาษาจีนเรียกว่าปิงเปี้ยนนะคะ
ครับคำนี้ก็หมายถึงทหารที่ก่อรัฐประหารนะครับแต่ก็สามารถตีความได้อีกความหมายหนึ่งว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่เป็นทหาร
ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็คือคนที่มีแฟนเนี่ยนะคะระหว่างที่ไปเป็นทหารแฟนอาจไปมีแฟนใหม่นะคะ
ครับฉะนั้นคำนี้จึงนิยมนำมาใช้กับทหารใหม่ระหว่างไปเป็นทหารไม่ได้อยู่ใกล้ชิดทำให้แฟนสาวไปมีแฟนใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ทหารใหม่ทั่วไปกลัวกันนะ
อาจจะเป็นแฟนหนุ่มก็ได้นะคะในยุคปัจจุบัน
ครับ
ก็คือคู่รักเนี่ยอาจจะไปมีคนใหม่นะคะ
ไม่ทราบว่าการเกณฑ์ทหารการเป็นทหารใหม่ของชายไต้หวันกับชายไทยแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างเพื่อนผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยแสดงความคิดเห็นเข้าสู่การได้นะครับ
โดยเฉพาะเพื่อนผู้ฟังที่เคยเป็นทหารเกณฑ์ที่เมืองไทยมาก่อนนะคะน่าจะนำประสบการณ์ของตัวเองมาเปรียบเทียบกับในไต้หวันได้นะคะ
คลายความทุกข
์ปันความสุขช่วงนี้มาตอบจดหมายที่ผู้ฟังส่งเข้าสู่รายการกันฉบับแรกเป็นจดหมายอีเมลจากเบงกอลตะวันตกอินเดียนะคะนึกว่าคนไทยเขียนเข้ามานะคะปรากฏว่าเป็นชาวอินเดียค่ะผู้ฟังท่านนี้มีชื่อว่าคุณไบคานจันราสัญญาณนะคะเขียนเข้าสู่รายการมาเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมวันที่28มกราคมค่ะบอกว่าวิทยุไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลได้เรียนรู้เรื่องราวของกระทรวงแรงงานไต้หวันว่าจะมีการเปิดตัวโครงการการศึกษาดิจิทัลในปีนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนกลางและการดูแลเอาใจใส่ในหมู่แรงงานข้ามชาติแล้วก็ผู้ดูแลชาวต่างชาติจุดอ่อนหลักในหมู่แรงงานข้ามชาติและผู้ดูแลชาวต่างชาติในไต้หวันก็คือการขาดทักษะทางภาษาประการหนึ่งคือทำให้แรงงานข้ามชาติและผู้ดูแลเสียเปรียบมากกว่านายจ้างคงจะหมายถึงผู้อนุบาลนะคะผู้ดูแลแล้วก็บอกว่าโปรแกรมการเรียนรู้แบบดิจิทัลสามารถลดอุปสรรคความไม่สะดวกให้กับทั้งสองฝ่ายได้ในระดับหนึ่งผลประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างข้อความประโยคนี้คุณคงจะหมายถึงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างนั่นเองใช่ไหมคะและยังเขียนต่อไปว่าภาษาเป็นวิธีหลักในการสื่อสารและการเชื่อมโยงดังนั้นจึงเป็นการฉลาดและสมเหตุสมผลที่จะจัดลำดับความสำคัญของโปรแกรมนี้ขอแสดงความนับถือจากไบคานจันราสัญญาณ เขียนมาจากที่เบงกอลตะวันตกอินเดียค่ะ
ครับพูดถึงเบงกอลเนี่ยทำให้นึกไปถึงเสือโคร่งเบงกอลนะ
ค่ะดิฉันนึกไปถึงว่าโอ้โหวิทยุ RTI ของเรานี่กระจายเสียงไปไกลถึงอินเดียเลยทีเดียวนะคะ
ครับเพื่อนผู้ฟังท่านนี้คิดว่าคงจะไม่รู้ภาษาไทยนะแต่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ Google แปลเป็นภาษาไทย
ค่ะที่ประเทศอินเดียมีผู้ฟังของภาคภาษาอังกฤษอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะก็คงจะฟังรายการภาษาอังกฤษแล้วต่อมาฟังรายการของภาคภาษาไทยนะคะขอบคุณค่ะที่กรุณาเขียนจดหมายเข้าสู่รายการมานะคะแล้วก็ทำให้เราได้ทราบว่าเราก็มีผู้ฟังอยู่ที่ประเทศอินเดียเหมือนกันนะ
ครับต่อไปมาตอบจดหมายของผู้ฟังจากประเทศไทยกันนะครับคุณพันธการมีสันเทียนะเขียนจดหมายเป็นอีเมลเข้าสู่รายการลงวันที่19มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณพันธการเขียนมาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้ลมเย็นเอื่อยๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอยากให้ช่วงเช้าเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับเพราะว่าถ้าเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อไหร่ตอนเช้าอากาศจะร้อนกลางวันจะร้อนมากๆแต่ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามฤดูกาลแน่นอนครับเราคงจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะฮะก็ทุกอย่างเป็นไปตามฤดูกาลหน้าร้อนที่บ้านเราเนี่ยร้อนมากนะฮะในไต้หวันก็ร้อนไม่แพ้เมืองไทยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชื้นสูงนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเหนียวเนอะหนะนะคุณพนักงานเล่าให้ฟังว่าได้ฟังข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีจากทาง RTI ก็ต้องขอบคุณข้อมูลที่แน่นมากๆที่นำมาเสนอโดยตลอดนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีคนถัดไปที่จะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยครับก็เป็นครั้งแรกที่ทำลายกรอบในช่วงที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือแต่ละค่ายระหว่างค่ายสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับจะผลัดกันบริหารประเทศ8ปีนะฮะแต่ครั้งนี้ค่ายสีเขียวหรือพรรค DPP นะครับสามารถที่จะบริหารประเทศต่อเป็นสมัยที่3นะฮะและประธานาธิบดีคนใหม่คือไล่ชิงเต๋อท่านก็ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในปัจจุบันนะครับจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่20พฤษภาคมนี้นะ
ค่ะ
คุณพนักงานเขียนมาเล่าให้ฟังว่าส่วนที่ประเทศไทยของเราในปีที่แล้วก็มีการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปเช่นกันแต่ด้วยเรื่องราวหลายๆอย่างก็เป็นอย่างที่หลายท่านทราบส่วนของการลงคะแนนในประเทศไทยนั้นคนที่มีสิทธิ์จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปในปีนั้นก็มี New Voter หรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกมาลงคะแนนด้วยของผมเคยลงมาน่าจะ 3-4 ครั้งแล้วนับรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการลงประชามตินะครับ
ค่ะ
จากข้อความนี้ก็สามารถที่จะทายออกนะครับว่าคุณพันธการเนี่ยอายุยังน้อยนะ
ค่ะ
คุณพนักงานเล่าให้ฟังว่าการลงคะแนนเสียงแล้วก็เปิดให้ลงตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งปรับเวลาจากแต่เดิมเป็นถึง15นาฬิกาหน่วยเลือกตั้งมักจะอยู่ในชุมชนโรงเรียนหรือวัดใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องหมายเลขหรือพรรคที่เลือกไม่ทราบว่าตรงนี้ของไต้หวันมีข้อแตกต่างหรือไม่ครับถ้าอย่างในญี่ปุ่นจะเปิดตั้งแต่7นาฬิกาถึง20นาฬิกาและใช้วิธีเขียนชื่อผู้สมัครเป็นตัวอักษรคันจิหรืออักษรจีนไม่ได้กากบาทแบบไทยสำหรับการเลือกตั้งในไต้หวันจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วก็ไปเลิกเอาช่วง16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นจากนั้นก็จะนับคะแนนเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งในไต้หวันเนี่ยจะรู้ผลเร็วนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าคะแนนตีห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆยกเว้นว่าไล่กันติดๆนะฮะต้องรอถึงช่วงสุดท้ายการเลือกตั้งในไต้หวันนั้นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ตราประทับส่วนตัวไปที่จุดเลือกตั้งนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตรวจดูว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงหรือไม่ถ้าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะใช้ตราประทับของเราประทับลงในบัญชีชื่อของเราแล้วก็แจกบัตรเลือกตั้งให้เรา3ใบจากนั้นก็นำบัตรเลือกตั้งทั้ง3ใบเข้าไปในคูหาเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งเนี่ยจะมีม่านปิดอยู่นะฮะไม่มีใครเห็นแล้วก็ภายในจะมีแท่งประทับ ที่ทำกากบาทไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนำปากกาเข้าไปด้วยนะเราต้องการจะเลือกใครก็ใช้แท่งนั้นจิ้มลงที่แท่นหมึกปั๊มลงในช่องของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่เราชื่นชอบนะ
ค่ะก็สะดวกดีนะคะไม่ต้องใช้ปากกากากบาท
ครับหลังจากที่ปั๊มเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พับแผ่นลงคะแนนเสียงทั้ง3แผ่นจะเป็นคนละสีนะฮ
ะ
จะหย่อนลงในตู้ที่เป็นสีเดียวกัน
ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ
ครับ
แล้วก็ในไต้หวันนั้นในคูหาเลือกตั้งก็ห้ามถ่ายรูปด้วยนะคะ
ครับ
ดิฉันยังไม่มีโอกาสไปเลือกตั้งของไต้หวันเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพลเมืองไต้หวันก็ได้แต่ดูทางทีวีนะคะ
ครับ
ไม่ทราบว่าการเลือกตั้งที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนฟังที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยอย่าลืมเล่ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
ครับก็คงจะคล้ายๆกันมีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันบ้างนะครับ
ค่ะ
คุณพันธการยังเล่าให้ฟังว่าในไทยช่วงก่อนวันเลือกตั้งเวลา 18:00 น.ถึงวันเลือกตั้งเวลา 18:00 น.ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยน่าจะเป็นที่เดียวไหมที่มีกฎลักษณะนี้นะรวมถึงคนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นฉีกบัตรเลือกตั้งซื้อเสียงจนเป็นข่าวดังในไทยก็มีบ่อยครับครับในไต้หวันนั้นไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการจำหน่ายสุรานะฮะเพราะว่าคนไต้หวันเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังในวันนั้นไม่ดื่มสุรานะ ต
ั้
งใจไปเลือกตั้งเลยแต่เรื่องการฉีกบัตรเลือกตั้งก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไม่มากนะฮ
ะ
ส่วนประสบการณ์การเลือกตั้งครั้งล่าสุดคุณพันธการเล่าให้ฟังว่าผมไปก่อนเปิดคูหามีคนต่อแถวแล้วประมาณ20กว่าคนและตอนปิดหีบผมก็ได้เดินทางไปดูการนับคะแนนหน้าหน่วยด้วยก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มาดูเลยเลือกเสร็จก็กลับบ้านเปิดทีวีแต่ปีนี้เหมือนว่าจะไม่มีรายงานคะแนนเรียลไทม์จึงมีองค์กรภาคอิสระกับประชาชนร่วมกันดูแต่ละหน่วยแล้วก็ถ่ายรูปอัพลงแพลตฟอร์มแล้วก็คำนวณคะแนนคร่าวๆกันเอาเองซึ่งกว่าทางส่วนกลางจะประกาศก็นานพอสมควรครับสำหรับในไต้หวันนั้นเรียลไทม์เลยนะครับทีวีทุกช่องจะมีการถ่ายทอดสดและหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยนะครับจะนับคะแนนเสียงที่นั่นเลยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตั้งกล้องแต่ละจุดเนี่ย2กล้อง
ค่ะ
แล้วก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆเข้าไปสังเกตการแล้วเข้าไปตรวจสอบด้วยว่าอ่านคะแนนเสียงอ่านชื่อผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นสายตาต่างๆที่จ้องมองกันอยู่เนี่ยการโกงเป็นเรื่องยากนะครับ
ค่ะนี่เป็นระบบการเลือกตั้งในไต้หวันนะคะ
ครับคุณพันธการยังเล่าให้ฟังว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมช่วงนั้นแลกเปลี่ยนพอดีครับและไม่สามารถไปเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้เพราะว่าเป็นการเลือกส่วนท้องถิ่นแต่ดีที่ว่าทางระบบมีให้ลงแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ก็สะดวกมากๆเช่นกันครับครับในไต้หวันหากว่าไม่มีเวลาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆนะครับก็ไม่ต้องแจ้งนะฮ
ะ
และไม่มีการลงโทษอย่างของไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์จะถูกลงโทษด้วยการไม่สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนั้นๆในครั้งถัดไป
ของไทยนั้นเรียกว่าควบคุมมากกว่านะคะ
ครับส่วนช่วงเลือกตั้งก็จะมีผู้สมัครเดินสายหาเสียงหรือมีป้ายของตัวเองติดตามที่ต่างๆอยากรู้ว่าในไต้หวันมีป้ายใหญ่ๆหาเสียงติดทั่วเมืองแบบไทยไหมในไต้หวันติดป้ายเหมือนกันแล้วก็มากซะด้วยนะอาจจะมากกว่าเมืองไทยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ติดป้ายเนี่ยจะต้องรับผิดชอบปลดป้ายลงนะถ้าไม่งั้นแล้วจะโดนปรับคุณพนักงานบอกมาช่วงท้ายนะฮะบอกว่าเพลงปิดรายการเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาทำนองคุ้นๆเหมือนเพลงไทยที่ชื่อว่าต้องสู้จึงจะชนะเพลงที่เปิดน่าจะเป็นภาษาจีนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาจีนอะไรครับถ้าช่วยกรุณาแนะนำสักนิดนึงก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
วันนั้นเป็นเพลงภาษาฮกเกี้ยนนะคะหรือว่าภาษาไต้หวันชื่อเพลงว่าไอ้พินชัยหุยอิงนะคะแปลว่าต้องสู้จึงจะชนะ
ไอ้เปียจ้าเอเหีย
งอันนั้นออกเสียงแบบภาษาฮกเกี้ยนนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากในไต้หวันนะคะ
ครับแล้วก็หลังจากที่ดังในไต้หวันแล้วเนี่ยที่ไทยก็นำไปร้องนะฮะโดย ทำนองเดียวกันและแปลเนื้อเพลงจากภาษาจีนโดยตรงนะครับ
ค่ะ
เนื้อหาอย่างเดียวกันเป๊ะเลยนะ
ค่ะขับร้องโดยคุณเจินเจินนะคะนักร้องสาวประเภท2ที่ร้องได้ไพเราะทีเดียวเห็นว่าที่เมืองไทยก็ดังเหมือนกันเพลงนี้นะคะ
ครับให้กำลังใจดีนะ
ค่ะ
ช่วงท้ายรายการวันนี้มาฟังกันสักนิดหนึ่งดีไหม
เตือนความทรงจำนะคะเอาเป็นเวอร์ชันของเจินเจินนะคะ
หลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
谁还留在风雪里？多少人在命悬一线的距离？而家园硝烟起，谁能一世独立？夕阳隐去，我无语。秋色落地，谁竟在枫叶而去？梧桐细雨檐下，转眼牵着你，这孤枕的烟火气为谁不期而遇？许下生死相依，愿戏言如期。我对缘分小心翼翼，不放弃，无奈风我马蹄扰乱了结局，红尘来去断断续续，你转身阻着玫瑰间离去，也带走所有秘密。我对缘分小心翼翼，不放弃，我们却总在沙场里烽火相遇。宿命纠缠中，你给的回忆温润如雨季里无数次的战役，如愿回到初始之地。
谁叹气，等风起，天子守大义，这是时期能尽人意，遇到尽而你我却不离，风飘零爱怎么证明，雨打冰选择去相信，走过边境与几根坚定，彼此信守我们的初心。我对缘分小心翼翼，不放弃，无奈风过马蹄，扰乱了结局，天涯何处能遮风雨，何处能够再一起，心平静聆听远方横笛，你在哪里？我对缘分小心翼翼，不放弃，我们却总在沙滩里烽火相遇、yeah、直到前方狂风骤雨也迎面走过去，我们坚持守护实地，无惧敌人的来袭，来袭。
สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่มคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานล่าสุดนะของหนุ่มเจเจหลินจุ้นเจ๋กับงานเพลงที่มีชื่อว่าวอเตอร์เหวียนเฟิ่นเสี่ยวซินอีอีฉันสุดทนุถนอมพรมลิขิตนะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Care for With Faith ซึ่งเป็นงานเพลงที่เป็นเพลงไตเติ้ลของซีรีส์ชื่อดังอย่างล่ายกหรือในชื่อภาษาจีนว่าจูอี้ซึ่งก็มีความหมายเดียวกันนะก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ไม่น้อยสำหรับชื่อของซีรีส์เรื่องนี้นะเพราะว่าการตั้งชื่อซีรีส์ไทยของบ้านเรานั้นมักจะไม่ค่อยนิยมนำเอาชื่อจีนมาแปลเป็นไทยแต่จะตั้งชื่อใหม่ให้มันรัดหรือว่าให้มันโดนไปเลยนะอย่างเช่นซีรีส์มังกรหยกที่คุณฟังรู้จักกันนั้นชื่อไทยไม่ไอชื่อจีนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมังกรหยกเลยชื่อจีนคือเซอร์เตียวอิงเฉียงจวนนะหรือว่าตำนานวีรบุรุษยิงอินทรีแบบนี้เป็นต้นนะฮะกลับมาพูดถึงงานเพลงนอกเรื่องฉากมาก็นอกเรื่องเลยเป็นอย่างนี้ประจำเอาละครับกลับมาดูงานเพลงล่าสุดของหลินจุ้นเจี๋ยเพลงนี้กันก่อนนะฮะว่าตัวเหวียนเฟิ่นเสี่ยวซินอี้นั้นไม่เป็นแต่เพียงเพลงประกอบซีรีส์แนวย้อนยุคที่เจเจนั้นทุ่มสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษนะแต่ก็ยังเป็นการกลับมาจับมือของระดับปรมาจารย์นะฮะของวงการเพลงโดยที่เจเจนั้นเป็นคนแต่งทำนองเพลงเองด้วยนะฮะแล้วก็คนที่เขียนคำร้องนั้นก็คือฟางเหวินซานนะฮะแม่อาจารย์คนดังที่เป็นนักแต่งเนื้อเพลงคู่บุญของหนุ่มเจโจเจรุนเลยทีเดียวแต่ว่าเจเจแม่อันนั้นเจเดียวอันนี้สองเจเจกับฟางเหวินซานเคยร่วมงานกันแล้วแล้วก็สร้างเป็นงานเพลงที่สร้างชื่อมากๆนะไม่ว่าจะเป็นจุ้ยชื่อปีเมาไม้ที่ผาแดงหรือว่าเจียงกู้ซื่อเสียเฉิงหัวเหมินเอาเรื่องราวมาเขียนเป็นพวกเรานะซึ่งแน่นอนว่าแฟนเพลงต่างก็ยกย่องให้คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่หูระดับเทพของวงการเพลงนะฮะและงานเพลงล่าสุดของ JJ เพลงนี้ก็เปิดตัวเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม Music Streaming นะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในฐานะเพลงประกอบซีรีส์ย้อนยุคของเรื่องจูอี้นั่นเองนะฮะลายกซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันรับความสนใจอย่างล้นหลามตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออกอากาศเลยทีเดียวนะฮะหลายผลงานชิ้นนี้ยังเป็นการสืบสานวิธีการเล่าเรื่องแบบตะวันออกนะอันเป็นเอกลักษณ์ของหลินจุ้นเจียแต่มีการพัฒนาในส่วนของการเรียบเรียงดนตรีอย่างมีชั้นเชิงนะทั่วห้องมองนั้นใช้เสียงซอหูนะที่คล้ายๆกับซอด้วงของบ้านเรานะแล้วก็มีกูจงกูจังนะมายืนพื้นถักทอเข้ากับมิติดนตรีในแบบ ป๊อปสมัยใหม่นะสร้างบรรยากาศอันเวิ้งว้างของพรหมลิขิตท่ามกลางกาลียุคนะฮะคำร้องของฟางหวนซาเนี่ยยังคงเต็มไปด้วยภาพแห่งจินตนาการอันงดงามนะตั้งแต่ความอ่อนโยนของวิถีชาวบ้านนะฮะที่เขียนบอกว่าพิรุณพรำใต้ฉายคากลิ่นอายโลกมนุษย์สั่นคลอนหัวใจนะฮะรวมไปถึงยังมีการพูดถึงความเด็ดเดี่ยวท่ามกลางไฟสงครามนะอย่างตอนที่บอกว่าพบกันในกองไฟ9คู่ไปพร้อมกันนะซึ่งเพียงไม่กี่ประโยคก็สามารถสร้างภาพของเส้นทางแห่งโชคชะตานะของลูกสาวคนฆ่าหมูนะกับเจ้าตกอับเริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกันในยามยากลำบากนะจนไปถึงการพึ่งพากันในสนามรบนะฮะซึ่งหลินจิ้นเจี๋ยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านพลังเสียงอันทรงพลังแล้วก็เปี่ยมด้วยเทคนิคนะฮะการทับซ้อนของอารมณ์ในท่อนฮุกสื่อถึงความรู้สึกที่ระแวดระวังนะฮะแล้วก็รวมไปถึงความโหยหาและหวาดกลัวต่อความเจ็บปวดออกมาได้อย่างบาดลึกและน่าประทับใจมากๆนะฮะในส่วนของชื่อเพลงวอเตอร์เหวียนเฟินเสี่ยวซินอีอีนี้ก็เปรียบเสมือนการประกาศทางอารมณ์ที่ทรงพลังนะฮะในยุคสมัยที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วคำว่าเสี่ยวซินอีอีนะฮะระแวดระวังเนี่ยเหมือนกับจะกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่บทเพลงนี้กลับใช้คำนี้นะฮะเป็นสิ่งที่นำเราไปสำรวจแล้วก็ยึดมั่นในยามที่ต้องเผชิญกับพรหมลิขิตอันล้ำค่านะฮะเนื้อเพลงที่พูดซ้ำๆถึงคำว่าไม่ยอมแพ้ตัดกับประโยคที่บอกว่าไร้ซึ่งหนทางไฟสงครามและฝีเท้าม้าเข้ามาปั่นป่วนก็สะท้อนถึงโทนเรื่องแบบรักปนแค้นเลยทีเดียวนะฮะสำหรับซีรีส์ที่ผสมผสานระหว่างการแต่งงานก่อนรักแล้วก็การแก้แค้นชิงอำนาจนี่ไม่ใช่เป็นเพียงเสียงจากใจของตัวละครนะแต่ยังเป็นการตีความของความเปราะบางและความกล้าหาญในความรักของคนยุคใหม่ที่ว่ายิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นคลอนเพียงใดก็ยิ่งต้องปกป้องหัวใจที่ได้มาอย่างยากลำบากด้วยความศรัทธาและในฐานะที่เป็นก้าวใหม่บนเส้นทางสายดนตรีของหลินจิ้นเจี๋ยนะเพลงนี้ไม่เพียงแต่ปูทางอารมณ์ที่เข้มข้นให้กับซีรีส์เรื่องล่าหยกนะแต่ก็ยังพิสูจน์ถึงพลังของเพลงประกอบนะหรือ OST ระดับคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมผลงานนะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับซีรีส์เพราะว่าหลังจากเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถกวาดชาร์ตเพลงต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งชาวเน็ตต่างก็ลงความเห็นเลยทีเดียวว่าเพียงแค่ทำนองมันขึ้นมาก็เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำในวัยเยาว์หรือยังมีที่บอกว่าแนวดนตรีสไตล์จีนของหนุ่มลินถือเป็นการรับประกันคุณภาพได้เสมอนะผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำอธิบายโชคชะตาของตัวละครในเรื่องแต่ก็ยังได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงรักที่เป็นตัวแทนของวงการเพลงจีนในปี2026ที่เราแม่สามารถฟังซ้ำได้ในยามค่ำคืนนะเพื่อดื่มด่ำกับความอ่อนโยนท่ามกลางของกองเพลิงแห่งกะหรี่ยุคโอ้โหแม่ช่างเป็นคำนิยามที่เปี่ยมไปด้วยสุนทรียศาสตร์สร้างภาพและมีความเป็นจินตนาการแบบสุดๆกันไปเลยก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบงานเพลงนี้ของหลินจุนเจี๋ยนะครับและสำหรับช่วงถัดไปกับเพลงเก่าแต่เราเก็ตซึ่งจะเป็นช่วงที่ทำให้คุณรู้ว่าบทเพลงจากวันๆมันมีพลังมากกว่าที่คิดนะบางเพลงอาจจะเป็นเพียงแค่ความหลังของใครบางคนแต่สำหรับเรามันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันอย่างเพลงที่ผมกำลังจะหยิบมาแนะนำกับคุณฟังนั้นนะฮะแม้มันจะแต่งขึ้นมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะแต่ความไพเราะความนุ่มนวลแล้วก็ท่วงทำนองอันจับใจของเพลงนี้เนี่ยเชื่อว่ายังคงติดหูเพื่อนฟังนะฮะโดยเฉพาะคอเพลงจีนรุ่นเด๋อใครที่ชอบฟังเพลงจีนเก่าๆน่าจะรู้จักเพลงนี้กันเป็นอย่างดีนะแต่น้องๆหนูๆ ถ ือว่าคนรุ่นใหม่นั้นอาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบเอางานเพลงคลาสสิกนะที่แทบจะเรียกได้ว่าถือเป็นหนึ่งในสมบัติทางดนตรีของไต้หวันมาแนะนำกันนะนั่นก็คืองานเพลงที่มีชื่อว่าลุยเต่าเสี่ยวเย่ฉี่หรือกรีนไอแลนด์เซเรเนตนะฮะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็น่าจะหมายถึงบทเพลงขับกล่อมแห่งเกาะเขียวแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้กันนะฮะเรามารู้จักเพลงนี้กันหน่อยนะฮะลุยเต่าเสี่ยวเย่ฉี่เพลงนี้เป็นเพลงภาษาจีนกลางที่แต่งขึ้นในไต้หวันนะแล้วก็ถือเป็นเพลงแรกที่รับการบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงอย่างเป็นทางการในไต้หวันด้วยนะฮะโดยลุยเต่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเกาะเขียวหรือกรีนไอแลนด์นะฮะอันที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองในอดีตนะฮะแต่หมายถึงเกาะไต้หวันทั้งเกาะเลยทีเดียวเพลงนี้แต่งขึ้นในปี1954นะฮะโดยโจหลันผิงเป็นผู้แต่งทำนองแล้วก็ผ่านอิงเจียเป็นผู้แต่งคำร้องนะฮะทั้งคู่นั้นทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินะฮะของสาธารณจีนหรือ BCC นะฮะซึ่งปัจจุบัน RTI ของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกมานะฮะจากตรงนั้นเนื้อหาเนี่ยได้พรรณนาถึงความรู้สึกหวั่นไหวและไม่คงที่ของชายหญิงนะฮะในยามที่ตกอยู่ในห้วงรักแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกนะฮะโดยฉินจินนะแล้วก็ออกจำหน่ายโดยค่ายเพลงที่มีชื่อว่าจินเฉียนแล้วก็ดีเพลงนี้ก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงแทรกในภาพยนตร์เรื่องอาเหมยหน้านะฮะในปี1957โดยใช้เวอร์ชั่นที่ราชินีเพลงแห่งไต้หวันอย่างจี้ลู่เสียเนี่ยบันทึกเสียงเอาไว้ในรายการของสถานีวิทยุ BCC นะฮะแล้วก็มาผลิตเป็นแผ่นเสียงแต่ช่วงแรกยังไม่เป็นที่นิยมนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยค่ายเพลงว่านกัวในฟิลิปปินส์นะก็ได้นำเอาเพลงนี้ไปเผยแพร่จนโด่งดังในสังคมชาวจีนพ้นทะเลที่นั่นแล้วก็แพร่หลายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแม่แน่นอนนะฮะว่าไปถึงบ้านเราด้วยก็เลยไม่น่าแปลกใจที่คนจีนรุ่นเดอะๆบ้านเราจะคุ้นเคยกับเพลงนี้มากๆเลยนะฮะและจนกระทั่งในปี1961ค่ายเพลงซื่อไห่นะฮะก็ได้บันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่อีกครั้งโดยให้จื่อเว่ยนะนักร้องคนดังเป็นผู้ขับร้องและด้วยแรงสนับสนุนจากการเปิดผ่านทางวิทยุเพลงนี้จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในไต้หวันนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีนักร้องหญิงอีกคนหนึ่งก็คือซูมาอินนะฮะก็เคยมีผลงานเพลงนี้บรรจุอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงเก่านะหรือว่าหลิวเซิงซุยเย่นะฮะวอลุ่มวันของ EMI ที่ออกวางตลาดในปี1960ด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะว่างานเพลงที่จื่อเว่ยเป็นคนร้องนั้นนะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นที่เชื่อว่าคุณฟังที่เมืองไทยนะน่าจะได้ฟังกันมากที่สุดแล้วก็ติดหูกันมากที่สุดมาจนปัจจุบันนั่นเองนะฮะแต่ว่าเพลงนี้ก็ยังมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ดังมากๆเลยเหมือนกันนะก็คือเวอร์ชั่นที่นักร้องคนดังของไต้หวันอีกคนหนึ่งก็คือไช่ชินได้หยิบเอากลับมาร้องใหม่โดยสำหรับในส่วนของที่มาและแรงบันดาลใจนั้นนะฮะก็มีการเปิดเผยว่าหลังจากที่โจหลันผิงเสียชีวิตลงครบรอบ40ปีในปี2011นะฮะลูกสาวของอาจารย์โจก็คือโจหยางหมิงเนี่ยก็ได้ทำการสืบค้นนะจนยืนยันได้ว่าเพลงที่คุณพ่อเขียนนั้นไม่ใช่เพลงที่เขียนถึงคุกบนเกาะเขียวหรือว่าลุยเต่านะกรีนไอแลนด์ที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองไถตงนะของไต้หวันเธอระบุว่ามารดาของเธอนะฮะก็คือหลี่ฮุยหลุนเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้ถามเรื่องของบิดายามท่านยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งมารดาเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีก่อนจึงใช้เวลากว่า1ปีในการค้นหาหลักฐานแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับเพื่อนเก่าของคุณพ่อจนพบว่าแท้จริงแล้วเพลงนี้คือเพลงรักที่คุณพ่อของเธอแต่งขึ้นเพื่อจีบคุณแม่ของเธอนั่นเองโดยในตอนนั้นโจหลันผิงเข้าทำงานที่ BCC นะฮะผ่านการแนะนำของหยางปิ่งจงนะฮะทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนการร้องเพลงจนเริ่มมีชื่อเสียงนะฮะต่อมาก็ได้ไปสอนพิเศษที่โรงเรียนมัธยมสตรีจินโอนะฮะหรือว่าจินโอหนุ่ยจงแล้วก็ได้พบกับหลี่ฮุยหลุนที่เรียนอยู่ที่นั่น วันหนึ่งเขาบอกกับเพื่อนร่วมงานนะก็คือพานิงเจี๋ยแล้วก็หยางปิ่งจงว่าอยากจะแต่งเพลงเพื่อมอบให้ใครบางคนเพื่อนๆจึงรับรู้ว่าเจตนาของเขาคือแต่งเพลงให้ผู้หญิงที่เขากำลังตามจีบอยู่พานิงเจี๋ยก็เลยมาช่วยเขียนคำร้องนะและโจรันผิงก็แต่งเพลงนี้เพื่อมอบให้กับคุณแม่ของเธอนั่นเองนะแล้วโจยางหมิงยังเล่าอีกว่าตอนแรกที่คุณพ่อมาถึงไต้หวันเนี่ยก็รู้สึกว่าเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยสีเขียวขจีนะดังนั้นลุยเต่าเสี่ยวเย่ฉี่เนี่ยก็จึงหมายถึงไต้หวันนะเกาะไต้หวันทั้งเกาะมากกว่านะลายเวอร์ชันของลุยเต่าเสี่ยวเย่ฉี่นั้นถูกดัดแปลงแล้วก็มีคนนำไปร้องใหม่ cover เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนเวอร์ชันที่มีชื่อเสียงแล้วก็แพร่หลายที่สุดคือเพลงที่มีชื่อว่าอยู่อีจือกวางนะฮะแสงแห่งมิตรภาพซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเจียนยี่ฟงหยุนหรือ Prison on Fire นะฮะที่ออกฉายในปี1987โดยหนานเยี่ยนผู้ที่เขียนบทภาพยนตร์นั้นเป็นผู้แต่งคำร้องภาษากวางตุ้งนะฮะแล้วก็ขับร้องโดยมาเรียคอเดโรนะฮะหรือเฟยมานะฮะด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังและดุดันนะซึ่งเป็นสไตล์ที่หาได้ยากนะในวงการเพลงกวางตุ้งยุค80และด้วยความสำเร็จอย่างสุดยอดของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้เพลงนี้โด่งดังสุดๆจนชาวฮ่องกงเนี่ยมักจะนำเพลงนี้มาร่วมกันร้องในพิธีจบการศึกษาหรือว่างานเลี้ยงอำลานะจนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจนปัจจุบันและเป็นความทรงจำร่วมกันของผู้คนในยุคนั้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เพลงที่ว่ามานี้ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในท็อป10 Chinese Go Song ครั้งที่11ของสถานีวิทยุ RTHK ประจำปี1988ด้วยนะฮะช่วงนี้เราก็มาฟังงานเพลงเพลงนี้กันนะลุยเตาเซียวเย่ฉี่จากเสียงร้องของจื่อเวย
像一只船在月夜里摇呀摇，姑娘哟，你也在我的心海里飘呀飘，让我的歌声随那微吹开你的窗帘，让我的钟情随那流水不断地向你倾诉。椰子树的长影掩不住我的情意，照亮了我的心，这绿岛的夜已经这样沉寂，姑娘哟，你为什么还是默默无
ก็คือรีเต่าเสี่ยวเย่ฉี่นะฮะกลีนไอแลนด์เซเรเนดหรือเพลงบทเพลงขับกล่อมแห่งเกาะเขียวนะฮะ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานเพลงอมตะนะเพลงจีนอมตะที่น่าจะคุ้นหูในประเทศไทยนะฮะจริงๆเพลงนี้มีการนำมาใส่เนื้อร้องภาษาไทยด้วยนะฮะใช้ชื่อเพลงว่ากำแพงประเพณียังไงใครที่สนใจก็ลองไปหาฟังกันดูนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ครึ่งท้ายของรายการในวันนี้กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนจีนในช่วงของซุปซิป.comและสำหรับซุปซิปคอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดบันเทิงแบบจีนจีนนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวดีของวงการภาพยนตร์ไต้หวันนะฮะเมื่อซูชีดาราสาวที่ผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นั้นก็สร้างชื่ออีกแล้วนะฮะกับการคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่นะของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงอย่างรางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกงหรือเซียงกังจินเซียงเจียงครั้งที่44ที่ประกาศผลรางวัลกันไปนะเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนโดยที่ซูฉีนั้นสามารถคว้ารางวัลพ่วงกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะจากภาพยนตร์เรื่องเกิร์ลนะหรือหนุ่ยไหซึ่งเป็นผลงานที่เธอเขียนบทแล้วก็กำกับเองเป็นครั้งแรกเลยนะถือเป็นหมุดหมายสำคัญทีเดียวที่พิสูจน์ความสำเร็จในการก้าวข้ามจากการเป็นนักแสดงระดับนานาชาติมาสู่บทบาทของผู้กำกับภาพยนตร์แบบเต็มตัวโดยหนุ่ยไหหรือเกิร์ลเรื่องนี้นะถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญทีเดียวนะฮะของซูฉีที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนบทบาทของเธออย่างสิ้นเชิงเลยนะหลังจากที่โลดแล่นบนวงการภาพยนตร์ในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานในฐานะนักแสดงนะฮะและเมื่อก้าวมาสู่การเป็นผู้กำกับเนี่ยเธอก็ยังคงได้รับการยอมรับอย่างท่วมท้นนะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มเปิดตัวครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสนะฮะส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในส่วนของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปีด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าที่สร้างชื่อเธอแบบสุดๆเลยก็คือรางวัลพ่วงกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะล่าสุดก็แม่เป็นอะไรที่ทำให้เธอดังขึ้นอีกรอบหลังจากคว้ารางวัลพ่วงกับภาพหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำปีมาครองและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นผลงานกึ่งอัตชีวประวัตินะฮะที่ใช้ฉากหลังของเมืองท่าชื่อดังของไต้หวันอย่างจีหลงในช่วงทศวรรษ1980นะเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของเด็กสาวคนหนึ่งโดยที่ซูฉีเนี่ยได้หยิบยกเอาประสบการณ์ในวัยเด็กของเธอมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบทภาพยนตร์นะฮะแล้วก็มีการแตะประเด็นที่หนักหน่วงแล้วก็ค่อนข้างจะรับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะฮะแล้วก็ปัญหาเรียกว่าความไม่เท่าเทียมทางสังคมและความยากจนนะฮะเธอเผยว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาในการบ่มเพาะนานหลายปีทีเดียวและในระหว่างกระบวนการทำงานเนี่ยเธอต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความทรงจำอันเจ็บปวดจากการถูกกระทำอย่างรุนแรงในวัยเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์แล้วก็เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมานะแต่ก็ถือเป็นการเยียวยาแล้วก็เป็นการให้การยอมรับกับอดีตของตัวเองอย่างจริงๆจังๆนะหลังจากที่ผ่านมาเธอไม่ค่อยอยากจะไปนึกถึงเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่เหมือนกับอยากจะลืมมันไปอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่แน่นอนนะฮะว่ามันก็เลยส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีอารมณ์และความรู้สึกที่ทั้งเข้มข้นนะแล้วก็ได้สะท้อนสัจธรรมที่กินใจมากๆนะฮะและบนเวทีที่ซูฉีขึ้นไปรับรางวัลนั้นเธอก็ยังกล่าวอย่างถ่อมตัวนะฮะว่าเมื่อ29ปีที่แล้วเธอเคยได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีแห่งนี้แต่ครั้งนี้เธอได้รับรางวัลพ่วงกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทั้งที่ตัวเธอเองมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีมาแต่ก็คงจะต้องถือว่าการได้รางวัลในครั้งนี้เนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าเธอแก่เกินไปแล้วหรือเปล่าก็อยากจะขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณฮ่องกงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนส่วนสำหรับรางวัลอื่นๆของรางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกงครั้งนี้นะฮะที่ได้รับความสนใจที่สุดก็คือในส่วนของนักแสดงมาเยี่ยมฝ่ายชายซึ่งถือเป็นกรุ๊ปออฟเดทเลยนะเพราะว่าเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างเหลียงเจียวฮุยแล้วก็จางจี้ชงรวมถึง กูเทียนเลอร์ซึ่งเฮียกูเนี่ยเข้าชิงจาก2ผลงานเลยนะฮะในสินฉินจี้หรือจอเวลาหาฉิน4ตอนต่อนะฮะแล้วก็อีกเรื่องก็คือซือเจียเจินท่านที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Private Eye นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหลียงเจียวฮุยนะก็สามารถเอาชนะคู่แข่งแล้วก็คว้ารางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายชายมาครองได้เป็นครั้งที่5ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องฟงหลินหัวซานหรือ Sons of the Neon Light เนี่ยที่เป็นผลงานของผู้กำกับไม่จิ้นหลงกลายเป็นผู้ชนะที่กวาดรางวัลมากที่สุดในค่ำคืนวันนั้นนะโดยได้ไปถึง8รางวัลเลยทีเดียวโดยเหลียงเจ้าฮุยก็ได้ขึ้นไปกล่าวหลังจากรับรางวัล นะฮะว่าปีนี้เป็นปีที่14ของงานประกาศรางวัลและเป็นปีที่14ที่เขาเข้าสู่วงการภาพยนตร์ฮ่องกงเช่นกันรางวัลนี้จึงมีความหมายต่อเขาเป็นอย่างยิ่งนะฮะเขาคนที่เขาควรขอบคุณที่สุดก็คือครอบครัวลูกสาวทั้งสองลูกเขยทั้งสองและหลานทั้งสองพร้อมกับมองนาฬิกาแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งโทรมาหานะและที่สำคัญที่สุดก็คือภรรยาของเขานะฮะทุกคนคอยช่วยอบอุ้มเขาเอาไว้เสมอโดยเฉพาะภรรยาที่ทั้งอบอุ้มและอดทนมากับเขามาตลอด44ปีส่วนนักแสดงนำเยี่ยมฝ่ายหญิงก็ตกเป็นของเลี่ยวจื่อหยู่นะฮะที่ได้รางวัลจากภาพยนตร์เรื่องเซี่ยงหัวเจียงเดอไอชิงหรือ Love Like Me นะฮะแหมสาวเลี่ยวก็เฉือนเอาชนะจังจื่ออีที่คว้ารางวัลมาแล้ว2สมัยแบบแหมเฉือดฉิวเฉือดเฉียดเฉือดเฉือนกันเลยทีเดียวนะฮะในขณะที่อีกหนึ่งหนุ่มใหญ่อย่างตู้เต๋อเว่ยนั่นก็ได้รางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมฝ่ายชายนะจากฟงหลินหัวซานเช่นเดียวกันและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงอีกแล้วผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนด้วยเวลาเป็นเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกหน้าทุกคนเฮ้งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ
见你叫着我的名字，你说我是山里的孩子，风中的宝贝，静静守护山林，黑暗中的精灵，眼睁睁看着相思树倒下，泪随河流向远方。哦，一样那路啊，风中的那路啊，梦里的百合花还会不会长大？妈妈的那路啊，呼唤着我，再大我不怕，勇敢的那路啊，昨夜又梦见你叫着我的说我是山里的孩子，风中的宝贝，静静守护山林，黑暗中的精灵，眼睁睁看着相思树倒下，泪随河流向远方。哦，一样那路啊，哦，一样那路啊。 大，我不怕勇敢的那路啊。